Бишкекте саат 10, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Кечке чогулткан жаңылык, баян маалыматтарыбыз Азаттыктын кечки эфиринде бүгүн бейшемби 15 ноябрь Азаттыкта. Ошентип, жыл жыйынтыктар алдында өкмөт эмки жылдын бюджетине байланыштуу жыйындарды өткөрүүдө. Парламентте 2017 жылдан тартып 2021 жылга чейинки бюджет маселеси талкууда. Ал арада Бишкекте ислам азыркы дүйнөбүй мамлекетте деп аталган 2 күндүк эл аралык конференция башталды. Анын маани мазмуну да калды дагы жарым саатта. Ошол эле учурда Токтогулда атайын фонд иштебей курулуштар бүтпөй жатат деп нааразылар бар.
Жылын эле мына эми чыгат канал чыгат деп отуруп, мына ушул жыл болду. 2010 мурун баштап мына 18 болуп калды. Кайга калыштырды биз билбей алдык.
Казакстанда болсо латин арбин сынамакка жат жазуу жазышты.
Ушатта латин арбинге көшүү туралы башка миндет коюлду.
Латынча жат жазуу жаңы арипке негизделген алфавиттеги мүшүлүштүктөрдү аныктоо үчүн тажрыйба ретинде өткөрүлдү.
Ушул жана башка баяндар алдагы жарым саатта алып баруучулук тизгини Али Токтокуновто, ал эми жаңылыкта Элиза Кененбаева.
Укук коргоочу Нурбек Токтокунов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президенттик шайлоого жумшаган делген каражаттарынын тизмесин жарыялады. Ал бул маалыматты Жээнбековдун штабында иштеген ишенимдүү адам бергенин айтып, Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Токтокунов өз билдирүүсүн Азаттык радиосуна да ырастап, Жээнбековдун штабы расмий түрдө борбордук шайлоо комиссиясына билдиргендей 158 миллиондой сом эмес, андан көбүрөөк иштеткенин айтты. Ал бул каражаттар штабка мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү адамы саналган Икрам Илмиянов аркылуу чогултулган болушу мүмкүн деп эсептейт. Ал эми президенттин басма сөз катчысы Толгон Айстамалиева Азаттыкка бул фейк маалымат экени көрүнүп турат, мөөрү жок, кол тамга жок, фейк маалыматты комментарий кылбайбыз деп жооп берди. КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева болсо бул документти партиянын катчылыгы изилдеп жатканын кийинчерээк кенен комментарий болоорун айтты. Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Адам укуктары боюнча Европа соту Орусиянын оппозициячыл активисти Алексей Навальный бир нече ирет саясий мүдөөдөн улам кармалып камалганын тааныды. Мындай чечим 15 ноябрда чыгарылды. Оппозициячыл активист 2012 жылдан 2014 жылга чейинки 7 окуя боюнча сотко арыз менен кайрылган. Навальный орус бийлиги соттун чечимин аткарарына ишенбейт. Орусия Европа сотунун же башка бир эл аралык укук мыйзамдарын сыйлаган учурларды көрдүңөр беле? Албетте, мен орус бийлиги бул чечимди четке кагат жана адаттагыдай эле Европа сотунун саясий чечими деп түшүндүрүп коет деп эсептейм деп айтты. Страсбургтагы сот буга чейин 2017 жылдын февралында Орусиянын өкмөтү Навальныйды 2012-2014 жылдардагы митингдерде 7 жолу кармаганы үчүн ага 63,7 000 евро кенемте төлөп бериши керек деп чечкен. Бул чечимге каршы орус бийлиги сотко доо арыз менен кайрылган. 42 жаштагы активист 2011 жылдан бери бийликке каршы күчү акцияларын уюштуруп келатат. Бийлик менен макулдашылбаган акцияларды өткөргөн деген айып менен ал бир нече жолу кыска мөөнөткө камалып чыккан. Бишкектин Аларча резиденциясында ислам азыркы дүйнөбүй мамлекетте аттуу экинчи эл аралык конференция өттү. Анда сөз алган президент Сооронбай Жээнбеков диндин коомдун турмушуна тийгизген жакшы жактары көп экенине, бирок исламды жамангандар динди жаман көрсөтүп жатканына токтолду. Ал Кыргызстанда ички диний ишенимге киришүүгө эч кимдин акысы жок экенин эске салып, ага карабай өлкөдө дин саясатын ишке ашыруу зарыл деп айтты.
Келечекте ислам академиясын түзүп анын ишмердигин мамлекет өз көзөмөлүндө кармашы керек болот.
Жыйында Кыргызстан тараптан сырткары Азия, Африка, Европа жана Америка өлкөлөрүнүн дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдарынын жетекчилери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, чет элдик жана жергиликтүү белгилүү эксперттер жана ислам таанычуулар катышты. 14 ноябрдын кечинде Арменияда өтө турган парламенттик шайлоого катыша турган партияларды жана кыймылдарды каттоо мөөнөтү аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясы белгилегендей, 9 декабрда өтө турган шайлоого 9 партия жана 2 блок өз талапкерлеринин тизмелерин сунуш кылышты. Алардын арасында Армениянын өкмөт башчысынын милдеттен аткарып жаткан Никол Пашинян башында турган Менин Кадамын блогу, өлкөнүн бийликтеги мурдагы партиясы жана башкалар бар. Арменияда шайлоо өнөктүгү 26 ноябрда башталып, 7 декабрда жыйынтыкталат. Быйыл май айындагы инкылаптан кийин өкмөт башына келген Пашинян жана анын командасы парламенттин таркатылышын жана чукул шайлоо өтүшүн көздөп келген. Себеби жалпы 105 орундуу парламентте көпчүлүк мандат инкылаптан кийин бийликтен кеткен мурдагы премьер-министр Серж Сарксяндын республикалык партиясына таандык. Борбор каладагы көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлерин жана жер тамдарын ижарага бергендердин баарын салык төлөтүү аракети көрүлүп жатат. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Учурда шаардын райондорунда батирлерин ижарага бергендерди каттоо жана алардын жалпы маалыматтар базасын түзүү иштери жүрүп жатат. Райондук администрациялардын кызматкерлери мамлекеттик салык кызматынын инспекторлор менен кошо батир жана үй ээлерин аныктап эскертүү берип жатышат. Бир эле Свердлов районунун номер 5 аймактык башкармалыгынан батирлерин ижарага берген 150 адамга атайын кагаз тапшырылды. Ижарачылар салык төлөбөсө айып пул төлөйт. Бишкек шаарынын көпчүлүк аймактарында жер тамдарын көпчүлүгү ижарага берүүгө ыңгайлаштырып, кайра жасалып, кириши табуунун булагына айланган.
Элиза Кененбаева жаңылыктарда бүгүн, мындан кийинки жарым саатта дагы чыгып турмакчы. Азыр уктуруубузду улантып аба ырайын айта кетейин. Эртең 16 ноябрдагы оогон түнү Ош, Жалабад, Баткен, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын тоолуу аймактарында, Нарын облусунун кээ бир жерлеринде кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт дешти синоптиктер. Күндүз жаан чачын болбойт деп болжолдонот. Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал, жолдор тайгалак. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 18 градуска чейин суук болсо, күндүзү 0-5 тегереги. Таласта түнкүсүн 16 градуска чейин суук, күндүзү 2 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз жылуулук 4 градуска чейин жетет. Ош, Баткен жана Жалабатта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 10 градуска чейин жылыйт. Нарында сууктун күчү 17 градуска чейин жетет, күндүзү болсо 5 градустун тегерегинде суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн -15 градуска чейин түшсө, күндүзү болсо -2-4 тегереги. Азаттыкты угуп жатасыз, эми актуалдуу баяндардан айтып баштайлы чекесинен. Ошентип, жыл жыйынтыктары алдында өкмөт эмки жылдын бюджетине байланыштуу жыйындарды өткөрүп маалыматтарды берүүдө. Премьер-министр мындан ары бюджет тартыштыгын азайтууга аракеттенем деп дагы убада берди. Бүгүн Жогорку Кеңеште республикалык бюджетке байланыштуу 3 мыйзам долбоору талкууланды. Тактап айтканда, 2017 жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндөгү отчетту бекитүү тууралуу долбоор биринчи окууда кабыл алынды. 2018 жылдын бюджети жана 2019-2020 жылдарга болжол жөнүндө жана 2019 жылдын бюджети менен 2020-2021 жылдарга болжол жөнүндөгү мыйзам долбоорлор дагы талкууланды. Айрым депутаттар бюджеттин аткарылышын сынга дагы алышты. Эленора Бейшенбек кызы кенен токтолот.
Рахмат, саламатсызбы. Ушул тушта Жогорку Кеңеште бюджетке байланыштуу мыйзам долбоорлорду талкуулоо уланып жатат, дагы эле уланып атат. Бүгүн ошол мыйзам долбоорлорду кабыл алганга чейин иштейли деп чечти депутаттар. Жана айтылгандай, премьер-министр ушул Абылгазиев парламентте ушул отчет берип жатып, депутаттарды мындай жагдай андай деле жаман эмес деп ишендирге аракет кылды. Маселен, 2 жылдан кийин ушул тартыштыгы жок бюджет кабыл алынат деп ишендирди.
2018 жылдагы бекитилген бюджетке караганда 2019 жылдагы тартыштык 20 миллиарддан 10 миллиардка чейин азайтып сиздерге сунуштап келип атабыз. Ошол эле мезгилде биздин болжол менен 20-21 жылдарда, Кудай буйруса, сиздер менен кабыл алып атканда биздин бюджетибиз тартыштыгы жок бюджет болот деген биз өзүбүздүн пейилибиз бар. Ага жетиш үчүн эмне кылабыз? Киреше потенциалын жогорулатабыз, ал боюнча да айтып беребиз. Чыгымдардын эффективдүүлүгүн жогорулатабыз. Тышкы каражаттарды жогорку приоритеттүү тармактарга тартуу сыяктуу салыктык бюджеттик саясатты жана акча кредиттик саясатты биз баланстап мындай эффективдүү жүргүзөбүз.
Премьер-министрдин айтымына караганда, ушул быйылкы жылдын сентябрь айынан тартып өлкөнүн ушул социалдык экономикалык өнүгүүсү мындай оң натыйжаларды бере баштады деп айтты. Экономиканын дээрлик бардык реалдуу секторлорунда өсүш мындай камсыз болуп жатат деп ишендирди. Андан сырткары ушул 2019 жылдын бюджети мындай туруктуу өнүгүүнү камсыз кылган бюджет болот деп ишендирди. Анан бул бюджетти ушул долбоору ички чыгыш аларды ушул Кыргызстандын ички булактарынын негизинде каржылай турган, андан сырткары тышкы гранттар менен кредиттер, насиялар ушул өнүктүрүү долбоорлоруна жумшала турган программалык мындай максаттуу бюджет болот деп ишендирди. Бирок бир топ сынып пикирлер айтылып атат. Маселен, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Төрөбаев ушул бюджет аткарылбай калганын, ошондуктан айрым бир адамдардын жоопкерчилиги каралышы керектигин айтты.
2017 жылдын бюджет аткарылган жок. 96% бүтүн 10.2-10.3 деп салыгы дагы, таможня жагындагы аткарылган жок. Ошону сиз карасаңыз, ушун жыйынтыгында. Эмне үчүн аткарылган жок, ким жоопкерчиликти тартат, анан кийин ошол жыйынтыгынын негизинде мындай чечимдер жасаш керек да. 2018 да келет, 2019 да келет, ушинтип жүрөбүз да. Аткарылат, аткарылбайт, жоопкерчилик эч кимде жок. Экинчи маселе. Бул мына сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, 914 салык төлөөчүлөр бар. Биздин байкуш салык төлөөчү салык төлөйт, айлык алабыз, жана башка иштер жасайбыз. Бирок ошол салык төлөөчүнүн акчасын биз кантип пайдаланабыз? Ошол жагында зыян келтирген адамдарды кайсы чиновник болбосун, ошол жоопкерчилигин тартыш керек.
Негизинен ошол бюджетти кантип толтуруш керек, чыгымдарды кантип азайтыш керек деген маселени тегерген сөз болуп атат. Депутат Жанар Акаев ошол башкы прокуратурага кошумча 10 миллион сомдун бөлүнүп берилишин сынга алды. Анткени ошол башкы прокуратура ошо коррупция боюнча козголгон кылмыш иштер, анын негизинде кайра өкмөткө кайтарылган, мамлекеттин бюджетине кайтарылган акчанын кайсы бир процентин, пайызын өзүнө алган мындай көрүнүштү сынга алды.
Мухаммед Калычкевич, мына айрым маалыматтар чыгып атат. Сиз жакында өзүңүздүн токтомуңуз менен башкы прокуратурага бюджеттен сырткары кошумча 100 миллион сом бөлүп бердиңиз. Кошумча 91 миллионуна уйгурат деп жүрөт, туурабы?
112 миллион.
Негизи алар
ал байкы 25%.
Жанар Гончевич, ал жерде өзлөрүн жанагы процентинен ала тургандары көп экен, бирок анын баарын берген жок.
Жо, мен таң калам да, мамлекетке өндүрүлгөн каражаттын 30% прокуратура. Анда мугалимдер да калыш керек, башкаларда проблема көп да. Мисалычы 100 миллион
мыйзамда сондой экен, биз аны мындай талкуулап атабыз азыр.
Ооба, бирок мыйзамда сөзсүз бериш керек деген жери жок. Сөзсүз бериш керек депчи. Алардын иши да коррупция менен күрөшүчү. Ошон үчүн 100 миллион деген чоң акча бул. Эгер үй бүтпөй атса, мамлекеттик ипотекалык компанияга айлыгы жөнүндө, үйү жок экени жөнүндө справканы тапшырып, мугалимдерге окшоп, врачтарга окшоп эле кезек күтүп алышсын. Мен жакыр прокурорду, батирлеп жүргөн прокурорду көрө элекмин ушуга чейин. Бирок жакыр мугалим, жакыр врач бар бизде.
Негизи ошол жыйында белгилей кетүүчү жагдай, ушул бюджетке байланышкан баардык мыйзам долбоорлор мындай кечүү менен, мөөнөтүнүн алда канча кечүү менен кабыл алынып атат.
Чоң рахмат Эленура Бейшенбек кызы, бюджетке байланыштуу бүгүнкү талкуудан кенен айтып берди. Биз бул маселеге мындан ардагы кенен кайрылып турмакчыбыз. Уктуруубузду улантабыз. Бийликтин эки бутагы ошентип бюджет маселесин талкуулап атат. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков азыр ислам азыркы дүйнөбүй мамлекетте деп аталган эларалык конференцияга катышууда, ал Бишкекте өтүп жатат. Анда президент Кыргызстанда ислам академиясынын негиздөөнү сунуш кылды. Ал эми айрым чет элдик катышуучулар Кыргызстанда сырттан келип динди жайылтууга жол бербөөгө, сырттан келгендерге улуттук идеологияга негизделген кыргыз исламын түзүүгө чакырышты. Бул кандай? Нуржан Токтоназарова чечмелейт.
15 ноябрда ачылган эл аралык жыйында диний радикализмдин алдын алуу, экстремисттик көз караштардын таркалышына бөгөт коюу маселеси талкууланып жатат. Ага Бириккен Улуттар Уюму, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү, Ооганстан, Пакистан, Бириккен Араб Эмирлиги, Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжан, Орусия жана башка мамлекеттердин дин тармагындагы адистери катышууда. Жыйынды ачып жатып, президент Сооронбай Жээнбеков ислам динине байланышкан бир катар көйгөйлөргө токтолду. Президенттин айткандарынын ичинен Кыргызстанда бардык диний билимди координациялаган ислам академиясын түзүү тууралуу сунуш талкууга түштү.
Медресе, ислам коллежи, ислам институту, ислам университети бирдиктүү бир системанын тиешелүү тепкичтери болушу зарыл. Келечекте ислам академиясын түзүп, анын ишмердигин мамлекет өз көзөмөлүндө кармашы керек болот.
Президент өз сөзүндө исламдын ханафи мазхабын жана салттуу исламды колдоо керектигине да токтолду. Бирок ал сунуштаган ислам академиясынын түзүү иштери качан башталары айтылган жок. Эл аралык жыйында Бириккен Араб Эмирлигинин Абу Даби шаардык аткаруу кеңешинин мүчөсү Али Рашид Абдулла Аль Нуами башкалардын Кыргызстанга келип исламды жайылтышына жол бербөөгө чакырды.
Менин силерге кеңешим бар. Биринчиси, улуттук мамлекет болуу жана балдарды толеранттуулукка, ыйманга биринчи класстан тартып эле тарбиялоо, кыргыз исламын түзүп, өнүктүрүү зарыл. Эч ким Кыргызстанга келип, өз исламын таңуулаганга акысы жок.
Абу-Дабилик адистин сөзү Кыргызстанда эксперттик чөйрөдө талкууланган башкы темага айланды. Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев башка улуттун эмес, Кыргызстандын улуттук өзгөчөлүктөрү эске алынган ислам дини коомдогу бөлүнүп жарылууларга чекит коймок деген пикирде.
Мүмкүн арабтардын көз карашында биздин ислам начар исламдыр, чала исламдыр. Бул биздин ислам. Биз Алла Таала бар экенин жана Алла Таала жалгыз экенин таанып атабызбы? Мухаммед пайгамбар экенин таанып атабызбы? Таанып атабыз. Болду да. Калганы болсо биздин улуттук өзгөчөлүктөрүбүз. Биздин тарыхыбыз, биздин географиябыз, биздин тилибиз, биздин үрп-адатыбыз, салт-санаабыз ошо менен айкашканда. Эми ак түш дебе альхамдулилла деп айтып атса, саламатсызбы деп учурашпагыла, ассалому алейкум деп учурашпагыла дегендердин мына ошону мен араб түшүнүгү деп эсептейм. Алар ошондой тышкы нерселерге басым жасап эле анан кийин биздин улуттук нерселерди жокко чыгаргысы келип атпайбы? Андай болбойт да.
Ислам азыркы дүйнө биймамлекетте деп аталган эл аралык жыйын быйыл Бишкекте экинчи ирет өтүп жатат. Биринчиси былтыр уюштурулган. Андан кандай жыйынтык чыкканы белгисиз. Бирок иш чаранын демилгечиси, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев бул ирет дин тармагындагы чечүүгө муктаж маселелердин баары кабыргасынан коюлуп, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы жана сунуштарынын негизинде иштер жүрөт деп ишендирди.
Өзгөчө диний билим берүү, дин таануу билим берүүдөгү көйгөйлөр анын зарылдыгы канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө коом ага муктаж болуп жатат. Экинчи чоң багыт бул жалпыга маалымдоо каражаттарында интернет мейкиндигиндеги дин маселелерин чагылдырылышы.
Зайырбек Эргешев сөз кылган мектептерге диний билим берүү сабагын киргизүү демилгеси Кыргызстанда көптөн бери көтөрүлүп ишке ашпай келатат. Кыргызстан муфтийинин орун басары Замир Ракиев Азаттыкка бул аракет элдин диний сабаттуулугунун жоюлушуна багытталган деп билдирди.
Буга чейин канча жолу бир аракет кылынды, буга Кудайым буюрса бул маселе баягы ишке ашуунун чоң деңгээлинде турат деп айтмакчыбыз.
Исламдагы көйгөйлөрдү талкуулаган эл аралык жыйын 16 ноябрда да уланат. Кыргызстандын баш мыйзамында дин мамлекеттен тышкары деп жазылган. Эгерде Ислам академиясы түзүлүп, аны мамлекет көзөмөлгө ала турган болсо, мыйзамга карама каршы келбейби деген суроо да жаралууда. Акыркы кезде өлкөдө мамлекет менен диндин ортосундагы мамиле жана диний саясат көп талкуулана баштаганы байкалууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиздин оюңуз кандай? Бул баян бир аздан кийин Азаттык чекит орг сайтына чыгат, кирип окуп, анан пикириңизди да жазсаңыз болот. Ага чейин жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Адам укуктары боюнча Европа соту Орусиянын оппозициячыл активисти Алексей Навальный бир нече ирет саясий мүдөөдөн улам кармалып камалганын тааныды. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин тарткан зыян эсептелип чыгышы керек. Парламентте бүгүн мына ушундай талап коюлду. АКШнын Калифорния штатында 8 ноябрда тутанып, ушул күнгө чейин өчпөй өрттөнүп жаткан табият кырсыгынан улам 60 адамдын өмүрү кыйылды. Британиянын министрлер кабинетиндеги пикир келишпестик. Brexit келишиминин долбооруна каршылыгын билдирип, бир нече министр кызматтан кетти. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кирип окууга чакырам. Эми мындан ары эл аралык баяндар менен улантайын. Москва колдогон жикчилдер көзөмөлдөп турган Украинанын чыгышындагы облустун жаңы лидери Денис Пушилин Орусия менен кызматташтыкты күчөтөрүн жарыялады. Өздөрүн Луганск жана Донецк элдик жумурияты деп атап алган аймактардагы шайлоону бир дагы мамлекет тааныган жок. Киев жана анын өнөктөштөрү бул шайлоо Донбасстагы кризисти ого бетер ырбатат деп эскертишкен. Абалгандай Зайырбек Бактыбаевтен билебиз.
11 ноябрдагы шайлоодо өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жикчилердин башчысы 37 жаштагы Денис Пушилин добуштардын 61% алып утуп чыккан. Ал 14 ноябрдагы маалымат жыйынында Орусия менен кызматташтык уланат деди.
Как я и заявлял, будет продолжена работа по трем ключевым направлениям.
3 негизги багыт боюнча иш улантылат. Орусия Федерациясы менен интеграция, экономиканы өнүктүрүү жана коррупцияга каршы күрөш. Орусия Федерациясына карай багыт да уланат. Бул маданий жана социалдык жактан гана эмес, экономикалык жактан да болот.
Социальная интеграция, но и экономическая.
Донецктин мурдагы жикчил лидери Александр Захарченко 31 августта шаардын чогортосундагы сапер кафесиндеги жардырууда набыт болгон. Ал эми Луганск элдик республикасынын башчысы 48 жаштагы Леонид Пасечник 11 ноябрдагы шайлоодо добуштардын 68% алды. Аймактарда ал күнү элдик кеңештин депутаттарын шайлоодо өттү. Киев жана анын өнөктөштөрү жикчилдер көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск облустарындагы добуш берүүнү тааныган жок. Алар шайлоону 2014 жылдан бери 10 000 ашык адамдын өмүрүн алган кризисти ого бетер ырбатат деп эсептешет.
Батыш өнөктөштөрдүн бул реакциясы бир жагынан шайлоону эч ким тааныбай турганын көрсөтүүдө.
анткени бул Минск келишимин бузуу. Экинчи жагынан бул шайлоонун уюштуруучусу катары Орусия Федерациясын жоопкерчиликке чакыруу. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен биздин өнөктөштөргө Украина менен тилектештигин көрсөтүп, чечкиндүү билимдикти билдирген үчүн ыраазычылык билдирем.
Деди Украин президенти Петро Порошенко. Украинанын прокуратурасы добуш берүүнү уюштургандарга аймактык бүтүндүккө жана кол тийбестикке зыян келтирүү боюнча кылмыш ишин козгоду. Ошол эле кезде Орусия добуш берүү эл аралык мыйзамдардын негизинде жүргөн жана Минск келишимине карама каршы келбейт деп билдирүүдө. Алардын оюнча Киев аймакты бөлүп салгандан кийин алар өз арбайын өздөрү согууда. Орусия колдогон жикчилдер Донецк жана Луганск аймактарын 2014 жылдын февралында Орусиячыл президент Виктор Януковичтин бийлиги кулап, март айында Москва Кырым жарым аралын өзүнө каратып алгандан кийин басып алган. Батыш Орусияга Кырымды аннексиялап, Украина өкмөтү менен согушуп жаткан жикчилдерди колдогон үчүн бир канча жолу санкция салган. Кремль болсо бул дооматтарды четке кагып, аны Украинанын жарандык ички жаңжалы деп айтып келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми Казакстанга келели. Коңшу өлкөдө латынча жат жазуу боюнча улуттук сынак өттү. Расмий маалыматка караганда 1.5 миллион казакстандык латын арбинде жат жазуу жазып, өз билимин текшерүүгө мүмкүнчүлүк алды. Коңшу өлкөдө айрым тилчилер латын арбиндеги жаңы казак алфавитин коомчулукка жайылтуудан мурда бир катар өзгөрүүлөрдү киргизүү зарыл деп жатышат. Ал кандай өзгөртүүлөр? Лазат Жаныбек кызынын баянында.
Латын әліпбиіне көшу туралы нақты міндет қойылды.
Латынча жат жазуу жаңы арипке негизделген алфавиттеги мүчүлүштүктөрдү аныктоо үчүн тажрыйба иретинде өткөрүлдү. Руханий жаңыруу деген жалпы элдик жат жазуу Казакстанда былтыр кабыл алынган мамлекеттик программанын алкагында уюштурулган. Тилдерди өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Калымбет учурда долбоорлук иштер жүргүзүлүп жатканын айтат.
Өкмөттүн каулусу менен эреже бекитилетин болот. Әлі жоба.
Диктант жасаган жолу беш ай барат.
4 алатын чыгарым дейм.
Тилчилердин башчысы латын арбинде казакча диктантты 4-кө жазарын айтса, жат жазуу тапшырган карапайым адамдар алиптерди жазууда бир топ эле аташышкан.
Мен Ж арпин чатыштыра береди экенмин. Ж арпин. Сону жөндөдүм. Булай жаман эмес сыякты.
Мен ийди шатыштырып алып, немесе лес алмай калып, сүйтүп сондай жагдайлар болду. Айтпесе бул негизи халыкка өтө керекти нерсе.
Тилчилер латын арбиндеги казак алфавитин калктын жеңилирээк өздөштүрүүсү үчүн бир топ өзгөртүү киргизүү зарылдыгын билдиришет. Тилдер институтунун изилдөөчүсү Айгүл Амирбекова өз сунуштарын жөнөтүп жатканын айтат.
Бирер гана арптерди өзгөртүүгө туура келеди. Себеби э арпи менен и арпинин бас арптери бирдей болуп кеткен. Бул жазууда кыйынтык туудурат. Эртең баланы окутканда кыйынтыктар туудурат. Жана ш арпи диграф аны бир таңба менен берүү жүйөсүнө кайта салса экен деген усунуштар берилди. Аларды кабылдана ма, кабылданбай ма, аны биз күтөмүз.
Тилчини колдоп, жаңы алфавит боюнча элге диктант жаздырууга али эрте дегендер да бар. Алардын бири филолог Нураддин Садыков.
Өтө эрте. Себеби жалпы халыктык диктант алуу деген сөз бул бар алфавитти енгизип кийингизүүгө кирсе деген сөз. А бул өзүңүз билесиз, тил билим институтунун мамандары болсун, осун басқасында жүрген мамандардын пикири боюнча бул энди эле өзгөрөтүн дүйнө.
Латын арбиндеги жалпы элдик сынакты уюштурууга маданият жана спорт министрлиги көмөктөшкөн. Министр Арыстанбек Мухаммеди уулу өзү диктантты 5-ке жазганына ишенет.
Орус, агылшын тилинде болсун, француз тилинде, немис тилинде, ал тилдер караганда биздин алфавиттин нускасы өтө ыңгайлуу.
Латын арбиндеги жаңы алфавитке казак бийлиги 2017 жылы өтө баштаган. Быйыл 19 февралда Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев латын арбине негизделген жаңы алфавитти бекиткен. Коңшу өлкө 2025 жылга чейин латын арбине ыраатуу түрдө толук өтүүнү көздөйт. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп жебет менен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айламайм кудай деп чакамын кармап турам.
аялзат берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Биз уктуруубузду улантабыз. Бир баяныбыз калды. Жалал Абадтын Токтогул районунда атайын фонд бар. Ага жыл сайын бюджеттен миллиондогон сом каражат бөлүнүп турат. Бирок ошол фонд дурус иштебей, баштаган жумушун аягына чыгарбай жатат деп райондогу депутаттар нааразы. Түгүл фонддун айрым кызматкерлерине кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Кандай иштер жылдап ордунан жылбай турат? Руслан Калматов териштирет.
Токтогул район Чолпон Ата айыл аймагындагы 7 чакырым каналдын курулушу 2006 жылы башталган. 400 гектар жерди суу менен камсыздоочу канал 2009 жылы ишке берилиши керек болчу. Жалпысынан 26 миллион сом коротулган курулуш бүтпөй келе жатканын жергиликтүү кеңештин депутаты Максат Сагындыков айтат.
Анан кийин жылына эле мына эми чыгат, эми чыгат, эми чыгат, канал чыгат деп отуруп, мына ушул жыл болду. 2010 мурун башта мына 18 болуп калды. Кайга кайрылышты биз билбей алдык. Элдики аябай эле куурап чыгып алды. Бул 50 миллиондон ашык акча каражаты кетпир. Буну эсептесекчи, эми ал жылына эле бөлүнүп атат. Бул акча каяна кетип атат, каянан келип атат, спецфонддон келет. Үч жактан бөлүндү. Эми бул кай жака кеткен белгисиз акчанычы.
Райондогу атайын фонддун директору Талай Чотоев каналдын курулуш иштеринин кечиктирилишин райондук ички иштер бөлүмү иликтеп жатканын билдирет. Аны жүргүзүп жаткан ишкана кемчиликтерин оңдоп 2019 жылы ишке берүүгө аракеттенип жатканын кошумчалады.
Ошондо келгенде областной прокуратурага, финполицияга мен кат менен кайрылгам. Иш козгоп, ишти кичине жандандырып баштады. Бул жерде болгон кемчиликтердин баарын биз подрядчикке айтканбыз. Осы Архиград деген фирма иш жүргүзүп атат бул жерде. Кемчиликтердин баардыгын дефектный акт менен буларга бергенбиз. Жакын арада булар каналдарын тазалап өткөзүп беришет. 2014 жылы мен бул жумушка келгенде 2014 100% акчасын жок которуп берип кошкон экен. Областтан контроль кылып атышат, райондук прокуратура контроль кылып атат азыр бүгүнкү.
Токтогул кесин жана суу сактагычын курууда келтирилген зыяндардын ордун толтуруу максатында 1998 жылы Токтогул районунун атайын фонду түзүлгөн. Фондко 2003 жылга чейин жылына 16 миллион, 2017 жылга чейин 43 миллион, андан бери жыл сайын 70 миллион сом каражат бөлүнүп келүүдө. Ал каражаттар район аймагындагы ирригациялык тармакка жана социалдык объектилерди курууга жумшалат. Жобого ылайык каражаттын бөлүнүшүн райондук акимчилик, байкоочу кеңеш жана фонддун жетекчилиги чечет деп көрсөтүлгөн. Бел алды айыл өкмөтүнүн башчысы Талайбек Жайылов курулуш иштерин каржылоодо көз боемочулуктар бар экенин айтты. Ага мисал катары 76 миллион сом коротулуп, бир тамчы суу чыкпаган жаңарык каналын келтирди.
Уятсыздык менен жасашкан бул жумушту. Ошол турбаны эки жолун бириктиргенде ширетип сварка менен жасашкан эле да, алдына подставка коюп мындай тияктан деген темир турбалар да мында экөөнүн бириккен жерине. Булар жана толь менен ороон дагы таштап салган жергечи. Эми ошонун ичине кирген суу бербесе чыкпайт могул жака. Аны эл болсо күнүгө мен требовать этип суу алып, мен аны кантип сунап келип берем? Булар мындай, мына атайын фонд деген бизде эме бар, ишкана бар. Ошолор акчаны бөлөт, ошолор тендерди өткөрөт, ошолор подрядчыны жалдайт.
Райондун бел алды айылындагы 150 гектар жерди сууга суу менен камсыздоо максатында курулуп жаткан куру тегерек каналына атайын фонддон 7 миллион сом бөлүнгөн. 4.5 чакырым жер казылып бүтүп, жазында пайдаланууга берилет. Бирок айыл тургуну Садырбек Арзыматов курулуш максатсыз жүргөнүн мындайча белгилейт.
Жок, аны ким каштеди билбейм. Эч пайдасы жок ал арыктын. Кайта арткага турган кылып жаңарык өкөнү бир кылып койтур проектисин. Ал арыкты эч ким эл дагы суранган эмес, биз деле суранган, мен уккан эмесмин чынында. Анан кийин эле каяктан каштырып ийди билбейм. Азыр мына азыр көрсөңөр артка агат. Ага өрт суунун баарын эле байлап туруп анан араңдан сорго чыкпаса.
Токтогулдагы жергиликтүү кеңештин депутаттары жана айылдын тургундары буга чейин атайын фонддун акчалары туура эмес максаттарга жумшалып, коррупциялык иштер жүрүп жатканын айтып чыгышкан. Азыр укук коргоо органдары тарабынан аягына чыкпай жаткан 4 курулушта тергөө жумуштары алынып барылып жатат. Токтогул районунун атайын фондунун жооптуу кызматкерлерине карата быйыл май айында кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына каршы контракт түзүү, мамлекеттик сатып алууну жүзөгө ашыруу, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же жоккулуу беренелердин негизинде эки сыйра козголгон кылмыш иши токтоп турат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Угарманым, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокконов. Азаттыктын бардык берүүлөрүн сиз azattik.org сайтынан окуп, угуп көрсөңүз дагы болот. Ошондой эле өзүңүздүн комментарийиңизди калтырууну дагы унутпаңыз. Бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Бишкекте саат 10:30, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кеч Азаттыкта мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бүгүн 15 ноябрь, бейшенби бүгүнкү баяндарыбыздын азыр 2:30 саатта жаңырат Кыргызстанга жаңы дайындалган АКШ элчиси Дональд Лоо бизге гене маек курду, ал эмне дейт? Биз Америкадагы жогорку окуу жайларында билим алгысы келген кыргызстандык жаштардын баарына кош келиңиздер деп кайрылгыбыз келет. Жана ошондой эле эчен ирет камалып куугунтуктан башы чыкпаган Казбек Казалчы тууралуу куугунтук курмандыктары түрмөгүндө.
Советтик түрмөнүн кандайлыгын көрүп калган Казбек Казалчы четке кетчүлөргө кошулуп Кытайга өтүп кетет. Ал жерде 3 жылдай жүрүп кайра тууган жерине кайтат. Бирок бул ирет чек арадагылардын колуна түшүп
андан кийинки тагдыр эмне болгонун Бекташ Шамшиевден угабыз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктар.
Саламатсызбы, АКШнын Калифорния штатында 8 ноябрда тутанып, ушул күнгө чейин уланып жаткан өрт 59 адамдын өмүрүн алды. Штат бийлиги маалымдагандай, дагы 130 кишинин дайыны белгисиз. Малибу шаарынын жака белинде кеминде 3 киши курман болгон. Халкынын саны 27 000 жеткен Парадайз шаарын тилсиз жоо тоолугу менен жер менен жексен кылды. 9 000 ашуун турак жай жарактан чыкты. Аймакта өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. 8 ноябрда башталган өрттүн тутанышына эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоо менен күрөштү улантып жатышат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин тарткан зыян эсептелип чыгылышы керек. Бүгүн парламентте ушундай талап коюлду. Бир болуп фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов биримдикке кириш үчүн 2020-жылга чейин жеңилдетилген шарттар берилген мөөнөттү Кыргызстан туура пайдаланбаганын айтып, бул үчүн ошол кездеги премьер-министр Темир Сариевди айыптады. Сулайманов Сариев машинелерди бажыдан өткөрүү төлөмү боюнча 2014-жылы кол койгон токтомдун кесепетинен улам Кыргызстан миллиарддаган сомдордон айрылганын билдирди.
Өкмөт ошол мезгилдеги жумуш бергендин ордуна 10 000 адам иштеп аткан адамдын жүгүсүн алып коюп атат кыл жип менен бууганда бир күндө. Ошол темпте ташыган болсок жылына 100 000 ташыганда акыркы 3 жылда 300 000 машина ташып келдик. 300 000 машина 5 миллиарддан жылына 15 миллиард сом растамашкадан акча түшмөк.
Бул билдирүүгө экс-премьер-министр Темир Сариев жооп кайтарды. Ал Сулаймановдун бизнесин тиешелүү органдар текшерип чыгышы керек деп эсептейт.
Мына Ала Тоо гостиницасынын ордунда салынып аткан көп кабаттуу үй кандай болуп түшүп калды? Ал жерге кандай болуп жанагы тарыхый маанидеги объект бузулуп, Түрк университетинин ичинде салынып аткан үй эмне үчүн ал жерге түшүп атат? Үчүнчүсү алдагы Лев Толстой менен проспект Миранын жанындагы үйлөр мына ушуга окшогон алардын ишкерлигин текшериш керек.
Евразия экономикалык биримдигинин курамында Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия бар. Британиянын министрлер кабинети жактырган Brexit келишиминин долбооруна каршылыгын билдирип, 2 министр кызматтан кетти. Евробиримдиктен бөлүнүү иштерин көзөмөлдөгөн министр Доминик Раб жана эмгек жана пенсия министри Эстер Маквей кызматтан кеткенин бүгүн жарыялашты. Дагы 3 орун басары иштерин тапшырып беришти. 14 ноябрдын кечинде Британиянын премьер-министри Тереза Мэй жана Евробиримдиктин ушул боюнча жооптуу адиси Мишель Барние долбоорду министрлер кабинети жактырганын жарыялашкан. Эми бул келишим долбоорун Британ парламенти 2019-жылдын мартына чейин жактырышы керек. Еврокеңештин президенти Дональд Туск шаркеттин курамындагы мамлекеттердин лидерлерин 25 ноябрда өтө турган саммитте Brexit келишиминин долбоорун жактырууга чакырды.
If nothing extraordinary happens,
кокустан эле бир нерсе чыгып кетпесе, биз жекшембиде Brexit келишиминин долбоорун жыйынтыктоо жана формалдаштыруу боюнча иштерди жыйынтыктайбыз, деди ал. Лондондо Евробиримдиктен чыгуу же шаркетте калуу тууралуу референдум 2016-жылдын 23-июнунда өткөрүлгөн. Добуш бергендердин 51.9% Brexitти колдошкон. Бишкекте бүгүн Ислам азыркы дүйнөбүй мамлекетте аттуу 2-аралык конференция өттү. Анда сөз алган президент Сооронбай Жээнбеков диндин коомдун турмушуна тийгизген жакшы жактарына көп экенине, бирок исламды жамангандар динди жаман көрсөтүп жатканына токтолду.
Келечекте Ислам академиясын түзүп, анын ишмердигин мамлекет өз көзөмөлүндө кармашы керек болот,
деди Жээнбеков. Жыйында Кыргызстан, Азия, Африка, Европа жана Америка өлкөлөрдүн дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдардын жетекчилери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева жаңылыктарды айтып берди. Уктуруубузду улантып баяндарга келебиз. Дональд Лоо быйыл сентябрдан тарта Кыргызстандын АКШ'нын Кыргызстандагы элчиси катары иштеп баштады. Ал бул элчиликте 2000 жылдардын башында дагы 3 жылдай иштеп кеткен экен. Азаттыкка маек куруп, Кыргызстандагы демократия, сөз эркиндиги, ошондой эле геосаясат боюнча дагы айтып берди.
So Kyrgyzstan used to enjoy this special relations.
Кыргызстан көп жылдар Кошмо Штаттар менен кандайдыр атайын алака катыш күтүп, бир топ колдоо, жардам ала алган конструктивдүү кызматташтык мамиледе болуп келди. Кийинчерээк кырдаал өзгөрдү. 3 жыл мурдараак Кыргызстан АКШ менен 93-жү жылы кол коюлган кызматташтык келишимин бир тараптуу токтотту. Мурдагы президент Атамбаев эки өлкө ортосунда жаңы документ даярдалып жатат деп айткан эле. Бул жаатта жылыш барбы?
Биз сөзсүз бул багытта күн сайын иштеп жатабыз. Жылыш буюрса жакында болот деп ишенем. Белгилеп кетким келет. Биздин Кыргызстан менен атайын мамилебиз токтоп калган жок. Азыр да бар. Анткени Кыргызстанда күчтүү демократия бар. Кыргыз эли сөз эркиндигин терең урматтайт. Абдан активдүү жарандык коом иштеп жатат. Ушунун баарын эске алып, АКШ Кыргызстанга акыркы 27 жыл ичинде олуттуу каражат салды. Ар кандай долбоорлорго Вашингтон 2 миллиард доллардан ашуун акча жумшады. Алар грант түрүндө жана кызматташтык алкагындагы өнүгүү долбоорлоруна сарпталды. Айрым өлкөлөрдөй бул каражат карызга насыя түрүндө берилген жок. Биз акчаны Бишкектеги Борбор Азиялык Америка университетине, айыл чарба тармагын модернизациялоого, билим берүү программалары менен полициянын реформасына жумшадык. Мындай иштерди биз келечекте да кыргыз өнөктөштөр менен бирге уланта беребиз.
It is obvious.
Ошентсе да азыркы дүйнөдө эки өлкө ортосундагы мамилелер ошол өлкөлөрдүн кызыкчылыктарына жараша аныкталаары айкын эмеспи? Кошмо Штаттардын кандай кызыкчылыктары Кыргызстан менен мамилелерди аныктоодо башкы ролду ойнойт?
Элчи катары мен 3 багыттагы иштерди колго алгым келет. Биринчиден, эки өлкө ортосунда терроризмге каршы күрөштөгү кызматташтыкты жакшыртуу. Кыргызстан жана АКШ экөө бирдей чет элдик террорчулук уюмдардын жана өз өлкөбүздүн ичиндеги радикалдашуу коркунучуна кабылып отурат. Экинчиден, кыргыз өкмөтү менен өлкөдөгү бизнеске шарттарды жакшыртуу багытында иштешким келет. Бул иште чет элдик, алардын ичинде батыштык, америкалык инвестицияны тартуу үчүн сөзсүз колго алуу керек. Үчүнчүдөн, бийликтегилер жана жарандык коом менен демократия, адам укуктары жаатындагы диалогду жакшырткым келет. Бул маселеде бир мамлекет экинчисине акыл үйрөтүп окуткандай болбой, эки демократиялык өнөктөш ортак баалуулуктарды бекемдеш үчүн ийиндеше иштешип кетишибиз керек.
Сиздин ордуңузда мурда иштеген айрым кесиптештериңиз, мурдагы элчилер тилекке каршы Кыргызстан менен АКШ ортосундагы мамилелерде Москва абдан чоң роль ойнойт. Бишкектин тышкы саясатында Москванын таасири күчтүү деп айтканы бар. Азыр эми Кыргызстанда жаңы жетекчилик иштеп жатат. Кырдаал өзгөрдүбү же мурдагыдай эле калыпта уланып жатабы?
Мен андан да ары айта алам. АКШ'нын Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилелери Вашингтон менен Москванын алакасына абдан көз каранды. Белгилеп кетейин. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Америка менен Орусиянын алакаларын жакшыртуу абдан маанилүү маселе деп эсептейт. Орусиянын президенти Владимир Путинди Ак Үйгө чакырып, эки өлкө ортосундагы мамилелерди бекемдөө жолдорун талкуулайлы деп сунуштады. Кыргызстанга келсек, биз күн сайын ортодогу алакаларды күчтөндүрүүгө бардык аракетибизди жумшап жатабыз. Мен жакында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугуу сыймыгына ээ болуп, канткенде эки өлкөнүн мамилесин мурдагыдан жакшырта алабыз деген ойлорубузду ачык айтып маектештик. Президент Жээнбековдун баардык башкы өнөктөштөр, анын ичинде Кошмо Штаттар менен да алакаларды бекемдөө ниети бар экенине чындап ынандым.
Сиз буга чейин Африка, Индия, Пакистан, мурдагы советтик өлкөлөрдө дипломатиялык кызмат өтөптүрсүз. Деги эле Кыргызстандай мамлекет тышкы саясатын аныктоодо кандай башкы артыкчылыктарга таянышы керек деп ойлойсуз?
Most countries көпчүлүк өлкөлөр биринчи кезекте коңшулаш мамлекеттер менен конструктивдүү, ынтымактуу мамиле түзүүгө умтулат. Экинчиден, дүйнөдөгү баардык эң алдыңкы мамлекеттер менен жакшы мамиледе болгон оң. Үчүнчүдөн, өнүгүп келаткан өлкөлөр баардык негизги донор мамлекеттер менен жылуу алака түзүүгө аракеттенет. Кыргызстан азыр ушул 3 багытта тең активдүү иштеп жатканы байкалат. Жана жакынкы келечекте биз бул жаатта тийиштүү жемиштерди көрө алабыз деп ишенем.
Some foreign and even local experts say there is too much politics in.
Айрым чет элдик жергиликтүү эксперттер Кыргызстанда саясат баарына үстөмдүк кылып, эл абдан саясатташып, анын айынан экономика аксап атат деп айтып калышат. Айрым кирешелүү объекттер саттыкка коюлган тендерлер ойдогудай жыйынтык бербей, чоң инвесторлор келбей жатышат. Алар эмнеден чочулап Кыргызстанга келбей жатышат?
Investors are not coming, big investors. What's stopping them?
I think you're entirely right.
Сиздин айтканыңызга кошулам. Кыргызстандын халкы саясатка абдан кызыгат. Америкалыктар да саясатты талдаганды жакшы көрүшөт. Бул демократиянын бир бөлүгү болсо керек. Саясат бизге спорттой эле болуп калган. Айрым эксперттер Кытай Кыргызстанга ири инвестицияларды салып, бирок ошонун көбү карыз түрүндө берилип жатканына көңүл бурушат. Ал маселени жогорку кеңеш да көтөрүп, кайсы бир мамлекетке тышкы карыздардын жарымынан ашыгы туура келбеши керек деген чектөө киргизди. Кытай ошол чекке чукулдап калды чынында. Жакынкы бир нече жыл ичинде жагдай балансташтырылып, кайсы тарап карызды олчойтуп берип атат. Кайсы өлкө Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп жатат деген маселе талданып, жыйынтыктар жасалат го. АКШ, Европа, Жапония, Корея баары Кыргызстан менен соодалыкларын кеңейтип, инвестиция салууга абдан кызыктар экенин ишеничтүү айта алам. Бул үчүн аларга эмне керек? Кыргызстанда иштөө, бизнес жүргүзүү, соода кылуу үчүн кандай шарттар түзүлгөнү тууралуу ар тараптуу маалымат жана бул жакка келгенде коррупцияга туш болбойсуңар деген кепилдик керек. Биз азыр америкалык бизнес өкүлдөрү Кыргызстанда активдүү иштеш үчүн керектүү маалыматтарды топтоп, жол ачууга аракет жасап жатабыз.
Often some former Kyrgyz leaders expressed their disappointment with the US and UK and some other Western.
Мурдагы кыргыз жетекчилери АКШ, Британия, башка батыш өлкөлөрү Кыргызстандагы демократиялык аракеттерди, элдик толкундоо аркылуу келген бийликтерди, мисалы Украина, Грузиядагыдай колдогон жок. Качып кеткен президенттер Акаев, Бакиев жана алардын кланына кирген кишилердин уурдап кеткен акча, башка байлыгын кайтарууга жардамдашкан жок деген нааразылыгын айтып калышчу. Бул маселеде келечекте кызматташтык болушу мүмкүнбү?
I have had several very good meetings about this subject.
Мен 2 ай мурун Бишкекке келгенден бери дал ушул маселе боюнча абдан жемиштүү жолугушууларды өткөрдүм. Кыргыз өкмөтү, парламент ушул маселеге абдан чоң маани берерин билем. Кыргызстан негизги өнөктөш өлкөлөр менен уурдалып чыгарылып кеткен каражат, байлыктарды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келатат. АКШ ушул тапта да Кыргызстандын ички иштер министрлиги башкы прокурордун кеңсеси менен активдүү иштешип жатат. Биз үчүн да Кыргызстандан убагында мыйзамсыз жолдор аркылуу уурдалып чыгарылып кеткен каражатты кайтаруу абдан маанилүү маселе.
АКШ тарыхый салт катары башка өлкөлөр менен мамиле курууда ал жердеги адам укуктарынын абалына, сөз эркиндиги, маалымат каражаттарына түзүлгөн шарттарга башкы басым жасап келчү. Азыр деле ошондойбу? Андай болсо, Кыргызстандагы абалга кандай баа берет элеңиз?
Сөзсүз, бул маселелер бир гана АКШ эмес, Кыргызстандын бир далай башкы өнөктөштөрү үчүн дагы абдан маанилүү маселелер бойдон кала берет. Акыркы бир нече ай ичинде болуп жаткан диний экстремисттик адабият тууралуу талкууларды карасаңыз, талкууга жакында жогорку кеңеш да катышты. Бир нерсени айта кетейин. Дүйнөдө бардык диний экстремисттик адабиятты колго түшүрүп, аларды тараткандарды камакка алуу азыр мүмкүн болбой калды. Интернет, социалдык тармактар өнүккөн заманда жашап атпайбызбы? Экстремисттик уюмдар өз идеялары менен ураандарын дүйнөнүн булуңгурчуна, анын ичинде Кыргызстанда да таратып жатышат. Биз жашап жаткан коомдор үчүн бул чоң көйгөйгө айланды. Ирак, Сирия, Ооганстан жана башка жактардагы уруштарга катышкан кыргызстандыктар бар. Экстремисттик радикал уюмдарга алданып, жалданып кеткендерди токтотуш үчүн кандайдыр аракет көрүлүшү керек. Башка өлкөлөрдү карап көрсөк, экстремисттик уюмдардын идеяларын, адамдарды азгырган жаман ойлорун жеңиш үчүн аларга таандашып жеңе турган позитивдүү, элди ынандыра алчу ойлор, идеялар айтылышы керек, таратылышы керек. Кыргызстанда, мисалы, диний маселелерде сабырдуулук, толеранттуулук салты калыптанып калды. Аны жайылтууда диний уюмдардын да ролу зор. Бул көпчүлүк сыймыктана турган жакшы салт. Жаштарды өсүп келаткан муунду ошол нукта тарбиялап, сабырдуулукту андан ары жайылтып, күчтөндүрсө болот деп ишенем.
Сөз эркиндиги жаатындагы абалды кандай баалайсыз?
Know that press freedom in this country is greater than anywhere else in Central Asia. I also know that
Маалымат каражаттарынын абалы башка борбор Азия мамлекеттерине караганда мыкты деп айтылам. Бул жаатта айрым маселелер бар экенин да билем. Курманбек Бакиевдин тушунда азаттыктын берүүлөрүн радио, ТВ-дан чыгарып салганда коомчулук нааразылык билдирип көчөгө чыкпады беле? Демократия ушундай болот. Маалымат каражатына бийликтегилер басым жасагысы келсе, эл аны өзү эле коргоп алат. Чыныгы демократия деп ушуну айтабыз.
Sign that this is a real democracy that really functions.
So we are coming to the end of our interview and I wanted to ask you.
Аягында бир суроо бере кетейин. Азыр айрым кыргыз жаштары, көп эле кыргыз жаштары ичиндеги аруу кыялдарын турмушка ашырып, бактылуу, байгер жашоого жетиш үчүн Америкага барышым керек деп ойлошот. Сиз Кыргызстанда төрөлүп өскөн жаш жигит болсоңуз, ошентип ойлойт белеңиз? Биздин жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз?
In your 20s now. What would you say to them?
So, we welcome
Биз Америкадагы жогорку окуу жайларында билим алгысы келген кыргызстандык жаштардын баарына кош келиңиздер деп кайрылгыбыз келет. Окуп билим алып, АКШ-дагы университеттер менен таанышкысы келген студенттер канчалык көп болсо, Кыргызстан менен Америка үчүн бул эң пайдалуу маселе. Бирок ошол жаштар билим алгандан кийин алар туулуп өскөн Кыргызстанга кайтып келишин каалайбыз. Мен шаарда, региондордо жолуккан кыргыз жаштары ушул жерде жашагысы келгенин, башка жакта окуса да кайра кайтып келүүгө умтуларын байкайм. Деги эле кыргызстандыктардын көбү ушул жер алар үчүн ыйык экенин, мекен экенин баса белгилегенин көп учуратам. Чет жактарга барып окуп, иштегиси келгенин түшүнөм. Бирок эң акылдуу, жөндөмдүү катмарды түзгөн адамдар сөзсүз мекенине кайтып келип, жергиликтүү коомдун мекенинин өнүгүшүнө салым кошсо мыкты болмок. Азыркы кыргыз жаштарына айтаар элем. Америкага барып окугула, билим алгыла, жаңы тажрыйба үйрөнгүлө, бирок кайра кайтып келип, ошол билимиңерди, тажрыйбаңарды Кыргызстандын өнүгүшүнө иштеткиле, дегим келет. Күчтүү, өнүккөн Кыргызстанды силер курушуңар керек.
Thank you
very much.
Деп азаттыкка маек курду АКШ-нын Кыргызстанга жаңдайланган дайындалган элчиси Дональд Лу, аны менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Эчен ирет камалып куугунтуктан башы чыкпаган Казыбек Казалчынын адабий мурасынын окурман журтуна жетиши ого эле ооруго турган. Аларда заман алмашып улуу акындын арман менен ызага толгон ырлары жыйналып китеп да болуп чыкты. Бирок өмүрү жалаң куугун сүргүн караңгы абактарда өтсө чыгармаларынын ачыкка чыгышы андан дагы чоң тоскоолдуктарга туш келди, дейт кесиптешим Бекташ Шамшиев эмесе куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү.
Казыбек Казалчы дагы бир маалыматта Азандагы аты Күчүк 1901 жылы Атбаш районундагы Келтебек деген жайлоодо төрөлгөн. Анын атасы колунда бар, билим бар экенин билген, таасирдүү адам болгон. Кийин Орумордогу сүргүндөн кайтпай калган атасын угузганда Казыбек Казалчы ал тууралуу калк алдында калыс кебин айткан, мечит салдырган, калың черик көп журтту кадыр менен бийлеген адам экенин атайын белгилеген. Атасынын аркасы менен Казыбек Казалчы да жашынан каттанып, ичтен орулган учкул сезимин кагазга түшүрүп, чыгармачылыкка кызыккан. 1929 жылы Мамбети менен алыскы Орумборго үй бүлөсү менен сүргүнгө айдалган. Казыбек атасынын жалгыз уулу, Калдык деген эжеси бар экен. Ал сүргүндөн атасына мурда бошоп, айылына келип, тууган жерден дагы бир опрутал ишке туш келет. 1931 жылы Орумбордон келсе, Атбашыда белгилүү манап Абдылда Жаанбай уулу эл арасынан Кытайга кетчүлөрдү чогултуп, качып кетүүгө даярдык жүргүзө баштаган экен. Советтик түрмөнүн кандайлыгын көрүп калган Казыбек Казалчы четке кетчүлөргө кошулуп, Кытайга өтүп кетет. Ал жерде 3 жылдай жүрүп, кайра тууган жерине кайтат. Бирок бул ирет чек арачылардын колуна түшүп, 1 жыл түрмөдө жатып, 1935 жылы атуу өкүмү 10 жылдык түрмөгө кесилип, Ташкенттин жанындагы Чирчик курулуш абагына түшөт. Ошол жерде катуу ооруп 42 жашында каза болгон. Сөөгү да ошол жерге коюлган. Казыбек Казалчынын эки уулу, бир кызы болуп, уулдары жаштайында жайрап, жалгыз кызы Кытайда каза болуп, иши кылып акындын жеке турмушу үстөкөбөстө кайгы муңзарга басылып, артынан калбаган куугунтук акыры анын өзүн алып тынган. Казыбек Казалчынын ырларына арман, кайгы, касирет көп айтылат. Кыргыз элинин башына түшкөн мүшкүлдөр, 1916 жылкы үркүн, кийин совет бийлиги келгенден кийинки токтолбогон тап күрөшү ансыз да тагдыры оор акынды биротоло мүңкүрөтүп, элин, анын ичинде өзү тарткан оор азаптарды ырга кошуудан башка аргасы калган эмес. социализм трагедиясынын эң күчтүү акыны ушундай шартта жашаган. Жөнжай турмуш кечирип келаткан Мамбетиминдин үй бүлөсүнүн жаңы бийлик куугунтугуна калышы, баарынан да калыс кебинен башка эч нерсеси жок атасынын абакка түшүп алыска сүргүнгө айдалышы Казыбек Казалчынын Сталинге кайрылып узун ыр жазышына алып келген.
Ушунча журттун баарысы, уксаңыз арзым кара эмес, кай бири бардыр карасы калкыңыздын баары эмес. Мен караландым агымдан, кармалганым ар эмес. Кармалсам да кара деп мен советке каршы эмесмин. Кайрылуу болор арты деп кайгырып камды жебесмин. Канчалык камак берсең да ката бир мунуң дебесмин. Эми камак үй тартып жашчанга калыстык жардам өзүңдөн, кармалып калктан азганга тартпаска менде чара жок.
Акын Туран деген партия Кыргызстанда дегеле болбогонун, ага карабастан канча кишилер түйү жок ишке кабылып, түрмөдө башы шордоп жатканын, элдин ээси Сталин этегин өзүң оңдогун деп өкүмдөргө үмүт артып барылган. Аларга кандай жооп болгонун, улуу акындын улам-улам түрмөгө түшүп, колунан кишен түшпөй, кыска өмүр жалаң куугун сүргүндө өткөнү көрсөтүп турат. Казыбек Казалчынын өмүрү менен чыгармачылыгын терең изилдеп келаткан белгилүү акын Өмүрбек Төлөев анын жеке турмушу тууралуу мына буларды айтат.
Казыбектин кийинки аялы Зура Нурманбет кызы Баетова айылында жашап калды. Мен 10 жыл сүйлөшүп калдым бул иши менен. Арс арманын, баягы көкүрөк дартын, андан кийин иш Казыбекке болгон ой пикирин ал турмак жатка айткан ырларын жазып акырындык менен чүдөгөндө такыр айтпай каргап шилеп ыйлап мынте беришет деп көрсө КГБдан, милициядан ар кимден келип тажатыптыр да сурап кайра коркутуп анан ошо менен ал киши жалпы отой болуп калган экен. Анан улам сурап отуруп анан акыры кынанып болгонун болгондой Касыбек менен болгон өмүрүн айтып берген болчу. Ошону мен китепке түшүрүшкө аракет кылып өзүнүн атынан сыяктуу кылып жазып Казыбектин ырларын ошого жараша түзүп менде бир 10 чакты ошо тетраттар бар эле көрүнгөндөн топтолгон анан печатка чыккан эмелерин да салыштырып ошондой кылып чыктым. Негизи Казыбек дагы акталага жээн болуп калат. Тоголок Молдо айылынан апасы Мамбетимин атасы Ошко тияк бияка жумуштар менен каттаганда акталалыктар менен тыгыз байланышып калып анан ушул келинин кыргыздын нарк салтында той торопосу менен татынакан шаан шүкөттү алган экен. Казыбек өзү акталада көп жүргөн экен да аңгычактан анын 29-жыл келип сүрүлүп боогач менен бирдикте айдалып аялы кошо барат Оренбургка. Жолдо баратканда анан боогачы мындан ары мен ырдабайм ырымды Казыбекке бердим деп Казыбектин ошол жолдогу касалдары ошол ат башынан чыккандан Бишкекке чейинкисин так берген да ыры менен. Анан андан кийин Оренбургдагы күндөрү арыз жазып антип минтишип жанагы кыргыздын мыкты дегендери менен чогуу жүрүп калып акталаадан ошол таяке сумусага жөө деген менен бирдикте болуп ал кишинин сөөгүн коюшуп бошогон сыяктуу болуп келип бирок милициянын карамагында болуп анан ошол кезде таякеси кызыша уулу аки дегендер бир ат тартуулап башын куттуктап антип минтсе баягы көрө албас үчтүктүн заманы да кайра кестирип нарынга мунун баягы түрмөдөгү ырларынын негизгисин ошол нарындагылар түзүп калат экен да анан андан кийин анан кайра андан келип тургандан кийин анан анын астында дагы ошол кулчун эме Абдулла деген байлар ат башын анан Казыбекти алакыстуу алып келип сени да жөн койбойт деп Казыбекти элге таанылып калган турган жерден эле жат айтып төгүп жиберме жагдайлары бар экен. Ошентип анан чек араны бузуп алып кетишип анан ошо аякта туруп калып ошондон кийин анан үсөнгү кууучта кармалып эң акыркы жолу анан андан ошол Чирчик стройго немеге чейин алып кетип анан ошондо түрмөдөгү да айрым түрмө сот болоор астындагы числосунан бери көрсөткөн ырларында фактылары бар. Казыбек Чирчик строй деген жерден анан мен ошол жакта чогуу болгон кишилер менен айрымдарынан сурап калдым. Бошонуп чыгып келаткан кезинде коюнуна толтура ыр дептерин дагы алып калышкан деген сабап коюшуп ошондон дагы таасир эткен деп анан ошол жерден каза болгон деген эмеси бар. Ал Казыбек Кытайда жүргөндө атасы бошойт, бошоп атасы кош менен салып өскөн тараптан каза болот деген маалыматтар бар. Бул баягы тагыраак болуш керек. Казыбектин атасы жөнүндөгү абдан көлөмдүү касалдагы ошол тайда жүргөн кезинде угузулуп ошондо ыйнатын жасап эме кылган экен.
Бир Кыргыз эл акыны Эрнист Турсунов репрессия эмнекенин жөн терси менен сезген, кандуу капсылан анын атасы белгилүү ишмер Нурдин Серкебаевди жок кылган. Эрнист Турсунов репрессия оолу кимдердин башына бүлүк салганы ментип белгилеген. Кеңеш өкмөтү орногонго чейин уездик башчыда писарь, тилмеч, регистратор болуп иштегендин бардыгы болуштар, жасоолдор, урядниктер, приставтар, жер ченекчилер буржуазиянын өкүлү катары сүргүнгө айдалды. Каршылык кылгандар атылды. Максут, Талканбай, Кашымбек, Маралбай, Тынаалы, Батыркан, Телтай, Баракан, Күрөнкаяжы, Чыңгышажы, Чоко, Чормон, Дүр, Самсалы, Жангарач менен Байтектин тукумдары, Садыраке менен Кадыракенин тукумдары, Мураталы менен Сарбайдын тукумдары, Чынбай менен Шабданын тукумдары, Самүдүн, Мөкүштөр тентип, тербип жок болду. Совет бийлиги үчүн бирөөнүн мүлкү, адам баласынын убал соогу калыстык деген жок болчу. Бирөөлөрдүн ыйы, адамчыдагы азап тозокко малынышы коммунизм идеясынын алдында шоон эшчү эмес. Бийгидияга жамынып пас иштерди жасаш көнүмүш болчу. Большевиктердин бирөөлөрдүн байлыгына көз артып, тынч жашап келген калк арасына калайман салып, жарандык ажырымга кантип жол ачканын Казыбек Казалчы туура баамдап минтип жазган. Санап туруп малдалып, салынуу сарай тамдалып, ит дүйнөгө алданып, ишенип жүрдүк мал багып, оокат кылбай жан багып, ат токунуп минеэрден айбыкча элек арданып, кайра несин көрөбүз, кайта келсек айланып, туруп калсак жайланып, туз буйурса анда байланып, керектүү тууган сен болсоң келерсиң бириң шайланып, кекенген душман калдыго кеттүго деп айдалып. Ер жеткенден тарта жалаң куугундукка кабылып, басым кысым алдында калган акындын ырларына тууган жерге болгон куусалык өзгөчө бир оор сезим менен жанар тоодой ичтен атылып чыгат. Ат башынын коктуголоту, ак кар баскан тоолору, туйлап аккан сууларын эми түшүндө гана көрүп калганын, айласыз туткундун арманы саналып өтөт. Тууган жерден айласыз айдалгандар аябай эле көп экенин акын ырында өкүнүч менен эскерет. Жумгалдан келди Жумабай, Эсенбай, Калый мырзалар. Эртели кеч Алладан эсендик тилеп турсаңар, өзүбүздөн өткөн бар, эмгектеп тоо кылсаңар. Курсанттык тилеп Кудайдан, куткаргын деп Бужайдан, аман кайтсак сапардан арман калбас кыйладан, агайын шерик достордон, ажырап кимдер козголгон, ырсалы менен калысты, ылгап келген Кочкордон. Совет бийлигинин күнөс жагын, күн нурлуу сталиндик заманда гүлдөп жыргап жашап жаткандарды күн сайын ырга кошуп турган расмий акындардын артында макталган коомдун жаап жашырылган ачуу чындыгын минтип ачыргыдаган Казыбек Казалчы, Абдырайым Шама, Багыш Молдо сындуу акындар бар болчу. Социализм тарыхый тактысынан жылмышып түшпөсө, алардын аты аталмак деле эмес. Доордун көркөм баяны бир жактуу, курулай пафоско басырылган шаңдуу мактоолордун төө бастысында калмак. Кандуу жазалоолордун азабын башынан кечирген канча таланттардын чыгармалары билинбей калып кетти.
Ийлер чырпык сынбас деп өчөшүп биздей адамга, өмүргө зыян кылбас деп адам уулу дүйнөдө ар нерседен кымбат деп, эске алса кылар кайырды, экинчи кайра туубас деп, өйдөтөн тилеп турабыз өлүмгө жанды кыйбас деп. Ак жеринен күйгөндү ар ким айтып даттанды, текшербеди трибунал тергөөдө жалган айтканды, айыпкер киши жыйырма эле араңдан бирөө акталды.
Эчен жылдар катылып жатып сааты келген экен, Казыбек акындын ырлары 1990 жылдардан тарта аз-аздан жарыялана баштады. Совет бийлигине каршы ок аткан, басмачыларга кошулуп кеткен деп таланттуу акынды айыптагандардын кеби суу кечпей, улуу акын акыры калкына кайрылып келди. Эманын чыгармалары экинчи өмүрүн жашап, Нукра талант өзүнө жол чаап, улут адабиятынын тарыхынан тиешелүү ордун табаларын ырастоодо. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн айтылуу акын Казыбек Казалчы, Казыбек Мамбетиминов тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Куугунтук курмандыктар баянынын тексттери Азаттык чек.org сайтында илинип турат, кенен уксаңыз болот. Ушуну менен кечки Азаттыкты жыйынтыктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Саламатта калыңыз.